Predsjednik stranke Pravde i pomirenja akademik Muamer Zukorlić danas je u Skupštini Srbije govorio o problemu blokade deponije Goveđak u Sjenici. Mještani okolnih sela već nedjelju dana sprečavaju dopremanje otpada iz Sjenice zbog čega se smeće gomila oko kontejnera i na ulicama te opštine. Akademik Zukorlić kazao da se iza blokade kriju lični interesi mještana. Postoji jedna grupa ljudi koji žive na području u blizini te deponije i koji jesu ugroženi da Dakle, divlja ili nesanitarna deponija ugrožava ljude, međutim jedna grupa ljudi je u tome vidjela svoju šansu čak i za vrijeme prethodne vlasti, oni bi s vremena na vrijeme blokirali tu deponiju i spriječili komunalne organe da odlažu smeće na tu deponiju, time bi zapravo natjerali opštinsku vlast da sa njima pregovara, a u pregovorima najčešće nije bio zahtjev da se deponija riješi ili odgodi, već su oni imali neke svoje lične zahtjeve da se neko od njih zaposli, da dobije posao. Oni su tim ucijenama vrlo često postizali određene efekte za sebe i tako bi problem bio odložen, pa bi onda opet oni odmorili par godina i ponovo se javili kada im se rode novi apetiti i tako ucijenili opštinsku vlast. Mi sada imamo opštinsku vlast koja ne podliježe ucijenama, koja neće sa njima da trguje na taj način i ta opštinska vlast se obraća državnim organima. Zamislite sada ovdje u Beogradu ili bilo kom većem gradu Srbije da bilo ko protestuje iz nekog svog razloga ličnog ili političkog blokira deponiju, blokira odgađanje smeća, šta biste uradili? Da li bi to bio politički problem? Naravno da ne bi to bio politički problem, to bi bio problem na relaciji policije, eventualno tužilaštva i pravosuđa. Postoji zakon o tome kako se protestuje, postoji zakon o tome kako se izražava određeno negovanje i određeni stavi građana i bilo koga, ali da blokirate funkcionisanje jedne opštine i da time pored ovoliko problema sa pandemijom i bolestima koje proizilaze iz tog problema, mi sad dobijamo u Sjenici novu opasnost gušenja i novih opasnosti od epidemije trovanja zbog nenošenja smeća. Akademik Zukorlić kazao da su blokadom ugroženo zdravlje ljudi u cijeloj opštini, da lokalna policija i tužilaštvo ne žele da reaguju, zbog čega je pozvao državu da djeluje i ukloni one koji blokiraju funkcionisanje sistema i života ljudi. Mi smo već nekoliko dana u ozbiljnom problemu, a policija kaže da oni nisu nadležni, da oni to ne mogu bez tužioca, tužioc kaže da nema elemenata krivičnog djela i da ne može da djeluje, pravosuđe kaže isto tako da se nije desio problem. Kakvu mi sliku šaljemo ako tome dodamo i činjenicu da smo svega 5 dana do mjeseca Ramazana, do ramazanskog posta za muslimane posebno bitnog po raznim osnovama, i šta ćemo sada? Mi ulazimo u Sjenici u Ramazan zatrpani smećem, gdje je komunalna služba, odnosno opštinska uprava spriječena da građane spasi, odnosno da građane ne izloži opasnostima bolesti, zaraze i svega ostalog. To je isto ono pravosuđe, isti oni tužioci, ista ona policija o kojoj sam govorio kada su se prije svega 3 sedmice izjašnjavali o bezbjednosnoj situaciji u Sjenici, kada smo imali otmicu direktora škole i kada su kazali da se to redovno dešava. Dakle, izabrat ćemo predstavnika Vrhovnog kasacionog suda i pokazati da država funkcioniše na najvišem nivou, ali da li funkcioniše na najnižem nivou? Kakve mi poruke šaljemo, kakva je to država u kojoj se pravi takva atmosfera? Ja znam da nije tako, bar znam evo ovdje u Skupštini, bar znam u svojim komunikacijama sa ostalim instancama ove vlasti, ali se pravi atmosfera zahvaljujući tome da se proteklih decenija dopustilo da u nekim opštinama Sjenica je jedna od tih žrtava, tamo izrastaju ljudi u policiji, tužilaštvu i pravosuđu kao lokalni kabadahije, jer je to zapostavljenom, hajde tamo sve propada, baš nas briga, ne čuje se, ne vidi se i tako dalje. Ne, to tako ne može, ne može. Možemo kazati sve je u redu zato što se problem dešava 300 km od Beograda, ne možemo se s time pomiriti i ne možemo ostati na nivou simboličke političke komunikacije. Ovdje se mora reagovati, policija je obavezna bez tužilaštva i bez kojih drugih organa, ali ako se već obrate onda moraju biti podržani i od tužilaštva i od pravosuđa, ali kogod blokira funkcionisanje sistema, funkcionisanje života, on mora biti procesuiran i ne smije mu se dozvoliti da ugrožava živote ljudi. Zatrpavanje ljudi smećem, neodvoženjem smeća iz jednog mladog grada, iz jedne varoši je direktan udar na živote i zdravlje tih ljudi. Akademik Zukorlić nadležne upoznao i sa problem proizvođača namještaja, on je prenio njihovu poruku državnim nadležnim organima da reaguju kako bi se oni koji se bave kriminalom pod plaštom proizvodnje namještaja procesuirali. U nekom od svojih ranijih izlaganja sam naveo sam primjer nekih proizvođača namještaja koji svoj kriminal trgovine drogom i kriminal šverca cigaretama kriju iza svojih fabrika i proizvodnje namještaja. Idealno mnogo transportnih kamiona koji zapravo samo predstavljaju paravan za veliki kriminal. Ja sam nakon povratka u Novi Pazar primio delegaciju koja predstavlja proizvođače namještaja koji su mi se zahvalili što sam to pitanje delegirao, ali su isto tako tražili da prenesem nadležnim organima da reaguju i da se odvoji žito od kukolja. Oni kažu, a u pravu su, da tih par kriminalaca nanose veliku štetu ostalim poštenim proizvođačima namještaja, prvo time što u taj biznis ubacuju mnogo prljavog kapitala i eliminišu lojalnu konkurenciju, a sa druge strane kaljaju njihov ugled. Akademik Zukorlić je na kraju ukazao na još jedan problem, a tiče se forsiranja u medijima osobe koja je pravosnažno osuđena djelo terorizma. On je postavio pitanje kome je u interesu da se ponovo pravi slika koja nije pravo lice ni Sandžaka, ni muslimana, ni Bošnjaka. Treća stvar koja također ima veze sa pravosuđem, a koju želim ovdje da istaknem, koja me je posebno jutros inspirisala dok sam se spremao da dođem ovdje, je to da sam vidio da na televiziji sa nacionalnom frekvencijom gostuje lice koje je pravosnažno osuđeno za terorizam. Tu se otvoreno vrši promocija terorizma. Lice koje je pravosnažno osuđeno za čin terorizma i odležalo zakonsku kaznu sada dobija priliku da o tome sočno govori, kako je vršio i pripremao svoje terorističke akcije, bacao bombe, pucao sa ciljem ubijanja itd. To se dešava na televiziji koja ima nacionalni signal i dozvolu nadležne državne agencije, što je resurs svih građana. I ne samo to, već prije nekoliko dana najtiražnija novina u ovoj zemlji, dnevna najtiražnija novina, je tom istom čovjeku posvetila naslovnu stranicu i nekoliko stranica za veliki intervju da govori o svojim aktima nasilja i ideologije. Taj čovjek je iz Novog Pazara, dolazi iz reda muslimana, Bošnjaka. Ja se tu dodatno osjećam loše i uznemireno da pored ovoliko godina truda i aktivnosti da ovdje u Beograd donesemo pravu sliku o Sandžaku, Bošnjacima i muslimanima, ponovo se pravi slika koja nije pravo lice ni Sandžaka, ni muslimana, ni Bošnjaka. To je nedopustivo. A pritom što on u tom intervju kaže da je sudiju koji ga je osudio na višegodišnju kaznu nakon izlaska iz zatvora primio, ugostio u Novom Pazaru, a u istom intervju pritom kaže da je bio u samici u zatvoru i to sa obrazloženjem da ne bi ugrozio sudiju i tužioca koji su mu presudili. E, haj mi sada recite gdje se to desilo na kugli zemaljskoj da sudija koji je sudio nekoga za čin terorizma i osudio ga na višegodišnju kaznu mu ide u goste. Kakva je to slika države pravosuđa? O medijima da ni ne govorim, to je tema za neku drugu priliku, gdje mi zapravo omogućujemo jednu takvu promociju kroz koju se izaziva jedna negativna emocija nemuslimana, hrišćana, naših komšija koji će da kažu, e vidite ko raste, ko se razvija i pretenduje da govori o vjeri, da tumači vjeru islami, tako dalje. Dame i gospodo, to je nedopustivo. Ja ne mogu da zamislim kakav je to sudija ako je to tačno. Ja sam samo citirao šta je ta osoba kazala, ja vas molim, nadležni organi to moraju da provjere, pa makar to bio i bivši sudija. Bivši sudija je i dalje sudija. On nosi lice pravosuđa. Kakva je to poruka ili namjera i tog sudije i onih koji mu omogućavaju ovakvu su promociju na medijima i još ko je sve u to uključen? Za udara na loše. Ovo što možemo da vidimo, što smo jutros vidjeli, u pitanju je emisija koja je trajala više od pola sata u udarnom terminu jutarnjega programa. To su strašne stvari. Ako ćemo na ovaj način sve ove procese pomirenja, dijaloga, međusobnog upoznavanja i normalne atmosfere i života zaustavljati i ugrožavati ovakvim činovima, onda vas molim da nam se to kaže. Da nam se kaže da je besmisleno ovo što mi radimo ako će se na taj način nuditi jedno grozno lice onoga što muslimani nisu, onoga što Bošnjaci nisu, onoga što Sandžak nije. Meni se čini da se baš ovakvim postupcima ostavlja efekat mogućnosti haosa i mogućnosti da svako uzima zakon u svoje ruke, da svako radi šta hoće, da prijeti i da radi one stvari koje su jako destruktivne, kazao je akademik Muamer Zukorlić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.